Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Mahel Šani, Mirjana Rahela i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 21. april. U narednih pola sata u našem fokusu. Odložen susret makedonske vlasti i opozicije u Beču, večeras protesti obje strane u zemlji. Brisel bi mogao pribjeći sankcijama. U oči izborne tišine u Srbiji bilježimo finiš kampanje u koju se uključio i predsjednik Nikolić, a izbjeglice ponovo u centru Beograda.
We don't know, but it's up to the smugglers.
Ne znam kako ćemo dalje. Sve zavisi od krijumčara koji će nas preuzeti kod granice. Ne znamo ko su ti ljudi. Sve se dogovara preko telefona.
Javna preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine pred kolapsom, ugrožene osnovne gradske službe. Osim toga, građani Sarajeva sve manje bezbjedni.
Jednostavno čini se da svi vide problem, osim onih koji trebali da se bave tih problema, sa institucija vlasti.
Crnogorska država počela konfiskaciju imovine Svetozara Marovića, uhapšenog visokog funkcionera Demokratske partije socijalista. Kosovska vlast, opozicija i civilno društvo razgovarali o primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Briselom. Prije najavljenog slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopćilo je da je uručilo protestnu notu ambasadoru Hrvatske u Beogradu Gordanu Markotiću zbog izjava hrvatskog šefa diplomacije Mire Kovača date hrvatskim medijima u kojima se, citat, vrijeđa i omalovažava Republika Srbija. Također se upozorava da u Hrvatskoj gotovo svakodnevno se događaju nacionalistički ispadi i koristi govor mržnje, čime se među pripadnicima srpske nacionalne manjine stvara osjećaj ugroženosti, što je direktna posljedica, stoji u saopćenju, izbjegavanja nadležnih organa Hrvatske da ovakve pojave adekvatno sankcioniraju. Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner pozvao je zastupnike da se u petak pridruže komemoraciji na kojoj se odaje počast žrtvama Jasenovca. Predstavnici koordinacije židovskih općina i Srpskog narodnog vijeća ranje su rekli da se neće odazvati pozivu zbog revidiranja prošlosti i oživljavanja ustaške ideologije u Hrvatskoj. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH jednoglasno je izglasao rezoluciju o izborima u Mostaru i zaštiti jedinstva grada. Poslanik Peđa Kojović.
Pozivamo ih na žurno usvajanje izmjena izbornog zakona kojim će se omogućiti održavanje izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika grada Mostara u okviru redovnih lokalnih izbora 2016. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama sastao se u Rijadu sa liderima šest monarhija Perzijskog zaljeva, gdje je dogovorena snažnija suradnja u borbi protiv militantne organizacije Islamska država. Britanska kraljica Elizabeta II, monarh sa najdužim vladarskim stažom u britanskoj povijesti, dužim od kraljice Viktorije, navršila je 90 godina. Službena proslava je u junu kada se održava i velika parada. Ovaj rođendan obilježila je i obiteljskom fotografijom. Olimpijska vatra za predstojeće igre u Brazilu upaljena je u Grčkoj. Idućih šest dana baklja će putovati po toj zemlji, proći kroz maraton, ali i kamp sa izbjeglicama u Ateni, saopćuje Međunarodni olimpijski komitet. U Brazil će olimpijska baklja stići 3. maja. Tokom 100 dana obići će 500 brazilskih gradova i sela. Baklju će nositi oko 12.000 ljudi, a stići će u Rio de Janeiro 5. augusta kada počinju olimpijske igre, prve koje se održavaju na tlu Južne Amerike.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dijela makedonska kriza, predsjednik Đorđe Ivanov objavio je da su u toku konsultacije sa pravnim ekspertima kako bi se pronašlo rješenje u vezi sa odlukom o pomilovanju političara, odlukom koja je izazvala građanske proteste koji se najavljuju i danas. Budući da su oba skupa zakazana na istoj lokaciji u približno isto vrijeme, prvi počinje upravo sada, upozorava se na opasnost od mogućih incidenata. O tome nas iz Skoplja izvještava Jasmina Lazić.
Ivanov je saopštio da u dosadašnjim konsultacijama nije pronađen pravni osnov za povlačenje njegove odluke od 12. aprila, ali da se konsultacije nastavljaju dok ne bude pronađeno rješenje. Pozivam lidere političkih partija koje su potpisnici sporazuma u Pržinu da se uključe u ovaj proces i da ponude pravno rešenje koje će biti u saglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Makedonije, kaže Ivanov. Odluka o aboliciji izazvala je građanske proteste, a povlačenje ove odluke, kao i odluke o raspisivanju izbora za 5. juni, uslovi su koje je lider najveće opozicione stranke, Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev, postavio da bi učestvovao na sastanku lidera 4 najveće makedonske stranke u Beču u petak. Na tom sastanku bi, planirano je uz posredovanje Evropske unije, trebalo da se nađe način za izlazak Makedonije iz političke krize. Taj sastanak je otkazan u četvrtak prepodne. Antivladin protest građanske inicijative Protestujem i pripadnika provladinog građanskog udruženja za odbranu Makedonije će biti održani kako je i planirano. Tačka susreta obe struje biće simbolično zgrada Makedonskog parlamenta u Skoplju. Predsednik Ivanov se u saopštenju osvrnuo i na proteste. Nikome nije uskraćeno pravo da iskaže nezadovoljstvo ili protest o bilo kojoj odluci bilo koje državne institucije. Ali pozivam sve da se u ostvarenju tog prava ne ruši javni red i mir i da se ne uništava pravna i državna imovina. Republika Makedonija se suočavala sa izazovima i krizom i ranije, ali je uvek pronašla rešenja kroz dijalog u institucijama, vodeći se pre svega interesom građana i državnim interesom, poručuje predsednik. Iako su dosadašnji antivladini protesti i kontraprotesti prolazili bez većih incidenata, pretpostavlja se da bi oba skupa na istom mestu u četvrtak uveče mogli da dovedu do eskalacije nezadovoljstva sa obe strane. Podsećamo, udruženje Protestujem uz podršku udružene opozicije predvođene Socijaldemokratskim savezom Makedonije traže ostavku predsednika Đorđa Ivanova zbog abolicije političara umešanih u aferu prisluškivanje. Takođe traže izmenu odluke o izborima zakazanim za 5. jun i formiranje ekspertske vlade. Pripadnici provladinog građanskog udruženja za odbranu Makedonije pak traže da se izbori ipak održe 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Jasmina Lazić.
Na našoj Facebook stranici moći ćete direktno da pratite večerašnje proteste u Skoplju. Dodajmo na kraju da je Reuters objavio, pozivajući se na neimenovanog evropskog zvaničnika u Briselu, da bi Evropska unija mogla razmotriti mogućnost uvođenja sankcija Makedoniji. Izuzetno smo zabrinuti zbog kratkovidosti aktuelne vlade. Evropska unija je voljna da razmotri uvođenje sankcija političarima koji blokiraju rješenje krize. Makedonija ide prema međunarodnoj izolaciji, naveo je taj visoki evropski zvaničnik u izjavi za britansku agenciju.
slobodnaevropa.org.
U ponoć počinje predizborna tišina u Srbiji i do tog momenta stranke i koalicije koje učestvuju na izborima 24. aprila mogu da se bave predizbornim aktivnostima. Predizborna tišina trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 20 sati. Opšta je ocjena posmatrača da u izbornoj kampanji su osjetno nedostajale konkretne politike, jasne političke poruke i javno dostupni predizborni programi. Na terenu su uglavnom viđene liderske kampanje sa jako malo prostora za debatu i dijalog. Branka Trivić.
Izazovu da iskaže svoju stranačku boju i to tik pred izbore nije mogao da odoli ni šef države. Povodom učešća Tomislava Nikolića na predizbornom mitingu Srpske napredne stranke u Kragujevcu, uprkos tome što je zamrzao stranačku funkciju kad je postao predsjednik države, Raša Nedeljkov iz posmatračke misije Građani na straži za Radio Slobodna Evropa kaže da ne postoji regulativa koja bi zabranila predsjedniku Srbije da učestvuje u izbornoj kampanji.
Tačno je da je on zamrzao svoj mandat, ali očigledno u ključnim trenucima poseže koracima koje misle da će pomoći opciji koje ga je u stvari dovela na poziciju predsjednika.
A Nikolić, koga je Aleksandar Vučić totalno marginalizovao u kampanji, na predizbornom mitingu u Kragujevcu poručio je:
danas želim svima jasno i glasno da kažem da želim da pobedi Srpska napredna stranka na ovim izborima.
Raša Nedeljkov navodi da su njihovi posmatrači zabeležili i slučajeve spajanja funkcionerske i stranačke kampanje, korišćenja javnih resursa u stranačke svrhe, kao i navode o kupovini glasova i pritiscima.
Ukoliko ste u vlasti, imate više resursa i ti su se resursi koristili obilato u različitim delovima Srbije od strane različitih aktera.
A tenzije koje su pred sam kraj kampanje bile veoma visoke, odlikuju se i optužbama koje dolaze iz opozicione demokratske stranke da aktuelna vlast namerava da pokrade izbore. Kao dokaz, ova partija navodi pozive za glasanje sa lažnim prebivalištima, Vladajući naprednjaci to nazivaju lažima i pokušajem uznemiravanja javnosti. Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević tim povodom kaže da na regularnost izbora ne mogu da utiču imena preminulih osoba, stranih državljana ili duplo upisanih birača ukoliko se još nalaze u biračkom spisku. I politički direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Đorđe Vuković za naš radio kaže da nema indicija da se pokušava krađa izbora na državnom nivou.
Često postoje u politici što se zove strategija za veče i bez strategije za ujutro. To mi sad čini se ova strategija oko krađe na izborima, ali ne treba zaboraviti da je ta strategija svojevremeno imala veliki uspjeh kada je primjenjivala Srpska napredna stranka.
Pre 4 godine, naime, između dva kruga izbora, Srpska napredna stranka je podnela krivične prijave protiv NN lica zbog krađe glasova. Nadležno tužilaštvo je prijavu odbacilo, naprednjaci su uspjeli da postignu dogovor sa socijalistima o formiranju vlade, Nikolić je pobedio na predsjedničkim izborima, a Đak sa listićima javnost je zaboravila. U međuvremenu epilog dobija afera sa falsifikovanim listama. Policija je saopštila da je podnela krivične prijave protiv dve osobe zbog sumnje da su falsifikujući pečat Osnovnog suda u Šapcu overile više falsifikovanih izjava birača za podršku izbornih lista dve stranke. Inače, što se tiče same predizborne kampanje koja se u ponoć završava, Vuković iz CESID-a ocenjuje da se ona po svojoj korektnosti, odnosno nekorektnosti, nije pretjerano razlikovala od prethodnih.
Dugo kod nas u Srbiji ta politička kultura odiše nekorektnošću. Nisam ni očekivao da će ovo izborno kampanje da bude nešto spektakularno pristojno, ali također s druge strane ona nije spektakularno nepristojna. Ali generalno vlada jedna demokratska nekultura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognja Zorić i Branka Trivić.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Gordana Kovačević, ja sam lekar u penziji. U svakoj zemlji normalnoj, ja svoju ne mogu da smatram nenormalnom, mada imam razloge za to, ali ne mogu, obaveza je da se izađe građanska na izbore. Odaberi koga hoćeš, ali da izađeš moraš.
Moj izbor 2016.
A oko 100 novih izbjeglica svakodnevno stiže u Beograd na proputovanju ka zemljama zapadne Europe nakon zimskog zatišja i zatvaranja balkanske migrantske rute. Uglavnom dolaze preko Bugarske ili sa juga nakon zadržavanja u prihvatnom centru u Preševu. Više o tome kolega Zoran Glavonjić.
Aman Muhammad, 18-godišnjak iz Kabula, sa nekoliko sunarodnika u parku kod ekonomskog fakulteta čeka vezu za odlazak u Njemačku preko severne granice.
We going to Hungary by bus.
Idemo autobusom do Mađarske, više nemamo para za taksi. Tako smo došli iz Preševa gdje smo bili oko mjesec dana jer su granice za nas zatvorene. Čuli smo da puštaju samo porodice sa djecom, da pojedinačno nema prolaza, ali se nadamo da ćemo nekako proći. Povratak ne dolazi u obzir, ako nas ne puste snaći ćemo se. Ne pitajte za detalje, zna se kako.
Do pre neki dan u parku je bilo i šatora u kom je boravilo po nekoliko desetina izbjeglica, ali nadležni i policija više ne dozvoljavaju da se tu zadržavaju. Sada dežuraju službenici komesarijata za izbjeglice koji im nude dobrovoljni odlazak u prihvatni centar u Krnjači, gdje oni koji odmah ne nastave put ostaju do odluke šta dalje. U parku preko puta kod glavne autobuske stanice trenutno je 20 ljudi, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, i samo jedna porodica iz Sirije. Tijana Sijarić iz Infocentra za izbjeglice koji se nalazi kod autobuskih perona kaže da sa lepim vremenom dolazi sve više ljudi.
Preko zime pogotovo porodice sa djecom nisu mogle da putuju jer dosta njih treba da pređe more, a nisu mogli kada je bilo ružno vrijeme s obzirom da je bilo talase na moru i ljudi su mogli da nastradaju. Nije ni sada ništa bolje, ali je toplije, dosta jednostavnije za put. Neke delove puta čak mogu i pešaka da pređu jer nije hladno. Obraćaju se često. Pa prvo koristim za punjenje telefona pošto imamo struju i interesuju ih u suštini sve zato što ne znaju gdje mogu da dobiju pomoć.
U komšiluku nedaleko odatle u humanitarnoj tački miksalište, izbjeglicama se deli hrana, garderoba i obuća. Trenutno ih je ovdje oko 150, a u tom delu grada oko Savamale svakodnevno ih bude od 300 do 400. Amran Čašah, 22-godišnjak iz Džalalabada, sa rođakom je na predahu u Srbiji pre nego što nastave put ka Francuskoj.
We don't know, but it's up to the smugglers.
Ne znam kako ćemo dalje, sve zavisi od krijumčara koji će nas preuzeti kod granice. Čuli smo da su granice zatvorene, ali uopšte ne razmišljam kako ćemo u Mađarsku, to će šverceri da reše. Ne znam ni koliko prebacivanje košta, da li je skupo, naša familija iz Afganistana dogovara sa njima. Ne znamo ko su ti ljudi, sve se dogovara preko telefona. Ne plašimo se. Došli smo preko različitih država, Irana, Bugarske, na sve smo navikli. Planiramo da krenemo preko Mađarske što pre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poreski dugovi javnih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine ugrožavaju gotovo cijelu privredu. O sudbini dužnika, kojima je Porezna uprava Federacije dala rok do 20. aprila da izmire obaveze, ipak će odlučivati vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici. Bilo je najavljeno da će računi preduzeća koja ne izmire dugovanja biti blokirani već danas, ali je vlada Federacije insistirala da se rok prolongira. Ekonomisti kažu da uz naplatu poreskih dugovanja ne bi trebao novi kredit MMF-a, ni penzije ne bi kasnile kao ni druga budžetska izdvajanja. Priču u cjelini ima Mirna Sadiković.
Ukupan iznos poreznih dugovanja preduzeća čiji su vlasnici i osnivači federacija i kantoni, odnosno javnih institucija i državnih preduzeća, je 1.113.000.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom je riječ o doprinosima za zdravstveno i penziono osiguranje. Među najvećim dužnicima su Željeznice Federacije sa 194.000.000, Gradsko saobraćajno preduzeće sa 113.000.000, a među velikim dužnicima su i rudnici, bolnice, uredi načelnika, opštinska vijeća, dječji vrtići i druge institucije. Preduzeća poput Željeznica upozorila su da će doći do kolapsa privrede ukoliko računi budu blokirani. Samir Kadrić iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine će se suočiti sa ozbiljnim problemima ukoliko Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavi blokadu računa, a posljedice bi bile toliko dalekosežne da bi ugrozile kompletnu privredu Bosne i Hercegovine.
No dugovi nisu od juče. Isti dužnici ne plaćaju porez godinama. Adisa Muhić iz Porezne uprave Federacije kaže da je i ovaj put vlada Federacije zatražila odgodu blokade računa najvećim dužnicima.
Ali kako je uslijedio poziv vlade Federacije, Porezna uprava je privremeno obustavila blokadu. Do održavanja sjednice vlade koja je zakazana za sutra 22. april, na kojoj bi se trebalo raspraviti i odlučiti o daljim aktivnostima naplate javnih prihoda od ovih dužnika.
Porezna uprava ponudila je preduzećima i sklapanje sporazuma o isplati duga na rate. U posljednjih mjesec dana od kako je najavljena blokada računa, dobili su samo tri upita za plaćanje na rate i među njima nije najvećih 10 dužnika. Iz vlade Federacije poručuju da će pokušati pronaći rješenje. Ministrica financija Federacije Jelka Miličević.
Mora se uraditi ocjena i procjena ko može opstati na tržištu i početi redovito plaćati, izmirivati svoje obveze prema radnicima i prema državi.
No ekonomisti podsjećaju da je praksa udomljavanja stranačkih kadrova u javna preduzeća te izvlačenje novca iz tih preduzeća za druge namjene dovela do ove situacije. Nekadašnji ministar financija Federacije, profesor Nikola Grabovac, koji je svojevremeno javnim preduzećima dao rok za uplatu poreza od 7 dana bez odgode, te od naplaćenih sredstava vratio penzionerima 3 zaostale penzije, kaže da novca u Bosni i Hercegovini ima, samo ga treba drugačije rasporediti.
Para u Bosni i Hercegovini ima, one se moraju naplatiti i kroz poreze i druga davanja kao što je PDV, pri čemu sam u onome vremenu insistirao da svi prihodi moraju doći u budžet i nažalost rekao sam Međunarodnom monetarnom fondu da već iduće godine nam Međunarodni monetarni fond neće biti potreban jer imamo dovoljno svojih sredstava. I evo Bosna sada dolazi da ukupno nenaplaćeni prihodi po svim osnovama se kreću oko 2.300.000.000, što je više ili skoro isto jednom budžetu Federacije.
Grabovac podsjeća da su javna preduzeća od građana naplatila poreze, ali umjesto da te novce proslijede u budžet, oni su ih potrošili u druge svrhe, a zbog dugovanja na kraju ponovo ispaštaju građani koji su te poreze davno platili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O još jednom gorućem problemu u Sarajevu, svakodnevna razbojništva u kojima se pod prijetnjom oružjem građanima, sve češće i turistima otima novac i imovina, u suprotnosti si sa statističkim podacima o sigurnosti građana Sarajeva. Dženana Halibović tim povodom bilježi.
Do 20. aprila u Sarajevu se dogodilo čak 20 slučajeva razbojništava, od pljački kladionice, marketa pod prijetnjom oružjem do otimanja mobitela i novca, što sve češće na svojoj koži iskuse i strani turisti. Nedavno su nepoznate osobe napale troje turista na Trbeviću i pod prijetnjom nožem opljačkale, dok su u strogom centru grada u Titovoj ulici napali državljanina Norveške i oteli mu fotoaparat prijeteći fizičkom silom. Od ukupnog broja razbojništava i razbojničkih krađa na području Federacije Bosne i Hercegovine, više od 60% je počinjeno u kantonu Sarajevo. Međutim, prema zvaničnim policijskim izvještajima, bar za prošlu godinu, kriminala u Sarajevu je manje. Bar je tako medijima saopštio i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Ismir Jusko.
Mi imamo preliminarne podatke koji su vezani za 2015. godinu, koji kažu da je 10,6% manje krivičnih djela nego što je bilo u 2014. godini.
Statistika i osjećaj nisu baš usklađeni, ako je suditi prema građanima.
Otišao vrat skroz na sigurnost. Pljačke se, policija slabo radi, treba ako prije da bude na ulici svaki policajac svaki 500 metara.
Direktor Centra za istraživanje politike i suprotstavljanje kriminalitetu Eldan Mujanović kaže da se pod hitno nešto mora mijenjati.
Zaista nepodnošljiva situacija u smislu što krivična djela koja dešavaju svakodnevno, svako doba dana na javnim mjestima, u sredstvima javnog prijevoza, na turističkim mjestima koja treba biti poznata kao mjesta za odmor i relaksaciju, u stvari su ljudi ne smije izaći na planine, ne znači gore neko dočekati osjetim uz nože, pištolja, imovinu. Čini mi se da je to nešto što je toliko više postalo uobičajeno i nažalost institucije koje trebaju na to da reaguju, primarno mislim na policiju, jednostavno nas ubjeđuju da je sigurnosna situacija nije nikad bila bolja, da je ekstremna kriminaliteta nikad nije bila manje i da bismo zapravo trebali mirno spavati. Jednostavno čini mi se da svi vide problem osim onih koji trebali da se bave tim problemom, to je za institucija vlast.
Prema podacima koje je nedavno iznio direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, od 1200 do 1400 vozila koliko se godišnje ukrade na području cijele federacije, 70 do 80% ukradeno je na području grada Sarajeva. Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nervin Pećanac.
Zainteresovano da se pomogne u povećanju stepena bezbjednosti traje taman onoliko koliko je i pažnja medija. A čim prestane tako i ona obećanja svakova su dobivena nestaju. Isparcelisan je bezbjednosni prostor, mnogo agencija, a slaba koordinacija između agencija, tako da sve to utiče na lošiju bezbjednosnu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog uvjerenja da je Svetozar Marović Budvo mogao da vlada kao svojim feudom, metropola crnogorskog turizma polušaljivo se nazivala i Svetozarevo na moru. Od polovine decembra prošle godine Marović, koji je bio na najvišim funkcijama u Crnoj Gori i državnoj zajednici Srbije i Crna Gora, nalazi se u pritvoru pod sumnjom da je bio glava budvanske korupcionaške hobotnice. Država je umeđu vremenu počela i konfiskaciju imovine porodice Marović. Esad Krcić.
Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović je već 4 mjeseca u pritvoru zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj, a nekoliko svjedoka saradnika tužilaštva ga je označilo kao šefa kriminalne grupe koja je nezakonitim poslovima oštetila Budvu. Maroviću su procesuirani i brojni članovi porodice, među kojima i sin Miloš, koji u međuvremenu priznao da je kriv za učešće u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza kod Budve. Miloš je početkom januara izašao iz pritvora, ali ako sud potvrdi njegovu nagodbu sa tužilaštvom, ići će na jednogodišnju robiju, a morat će da vrati 385.000 eura, a država je jučer upisala hipoteku na njegov stan od skoro 290 kvadrata. U međuvremenu se u medijima pojavila nezvanična informacija da je i njegov otac Svetozar spreman na nagodbu za više dijela koja mu se stavljaju na teret, što do sada nije potvrđeno. Budvanski odbornik opozicione Demokratske Crne Gore Mijamir Pejević tvrdi da je kroz sve poznate slučajeve, od kojih neki još nisu procesuirani, opština Budva oštećena za skoro 70 miliona eura, te da bi za lokalnu samoupravu bilo od vitalnog značaja da se taj novac vrati.
Stabilizovalo bi se funkcionisanje zaposlenih u dijelu izmirivanja plata, a svakako da bi povraćanjem tog novca moglo da se iskoristi za sve one infrastrukturne ostatke koji trenutno nedostaju u našoj opštini. Podsjetit ću vas da je opština Budva metropola turizma koja milione izdvaja za koncerte zvijezda, da je u isto vrijeme prokišnjava krov srednje škole.
Da li očekujete da će se to i desiti?
To će se desiti samo ukoliko od oktobra mjeseca se smijeni sa vlasti Demokratska partija socijalista, a ukoliko se nekim slučajima, ja u to prosto i ne vjerujem, to ne bi desilo, organizovana kriminalna grupa u Budvi bi nastavili dalje da radi.
Ključni akteri budvanskih afera se terete za višemilijonsku štetu nanijetu opštini Budva i državi u više odvojnih postupaka, a u pritvoru su se umeđu vremenu već našli Marovićev sin Miloš, brat Dragan, strina Mirjana, a postupak se vodi i protiv njegove kćerke Milene Marović-Bogdanović i Miloševe tašte Dragice Popović. Da li se, od kada je počelo čišćenje Budve, nešto u toj lokalnoj zajednici promijenilo, pitali smo funkcionerku URE i budvanku Boženu Jelušić, koja je naglasivši da izražava isključivo lični utisak i bez ikakvih referenci na konkretne ličnosti i događaje, rekla da je izvestan optimizam probuđen.
Građane međutim jako zanima da se vrate sredstva koja su tim radnjama otuđena od opštine i od građana i to je primarno raspoloženje, čini mi se, kod njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kojeg je Kosovo potpisalo sa Evropskom unijom doveo je rukovodioce kosovskih institucija i opoziciju za isti sto, odakle je poručeno da je od ključnog značaja za evropske integracije angažovanje cijelog političkog spektra i društva u cjelini. Iz opozicije su međutim i ovoga puta ocijenili i to da se na ovu temu vode samo prazne priče. Amra Zajneli bilježi.
Evropska budućnost Kosova počinje upravo ovim sporazumom, rekao je predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar na okruglom stolu o tome kako pretvoriti SSP u proces suštinski reformi na Kosovu, koji je organizovala Grupa za pravne i političke studije i Prištinski institut za političke studije. Žbogar je pozdravio to što su se predstavnici svih partija odazvali raspravi o SSP-u, koji potvrđuje evropsku perspektivu Kosova, te pozvao ceo politički spektar na saradnju na tom putu. Sporazum je svedočenje da članice Evropske unije brinu i da nema sumnje u našu posvećenost Kosovu i napretku zemlje. Želimo da se kosovska demokratija i vladavina zakona ojačaju preko funkcionalne skupštine sa nula tolerancije za korupciju i ravnopravnim tretiranjem svih, kazuje Žbogar. Premijer Kosova Isa Mustafa složio se da se svi moraju angažovati na provedbi SSP-a, koji je, kako je ocenio, najvažniji potpisani dokument od proglašenja nezavisnosti Kosova i koji pruža velike mogućnosti zemlji. Ali sporazum podrazumeva angažovanje celog političkog spektra na Kosovu, parlamenta, vlade, pravosudnih organa, političkih partija, civilnog društva i drugi. S druge strane, predsjednik opozicijnog pokreta Samopredeljenje i poslanik Skupštine Visari Meri kritikove politički diskurs na Kosovu u vezi kosovskog puta prema Evropskoj uniji, te naglasio da Kosovo nema evropsku perspektivu sve dok pet članica Evropske unije ne priznaju Kosovo. Dodao je kako je taj put Kosova usko vezan i sa sprovođenjem briselskih sporazuma sa Srbijom, što znači da Evropska unija Kosovo tretira kao entitet, a ne kao suverenu državu. Nekoliko puta smo od predstavnika ove i prošle vlade čuli da Evropska unija nema alternativu i da će Evropska unija biti naš spas. Znači, članstvom Kosova u Evropsku uniju svi će naši problemi, korupcija, javna administracija, ekonomski razvoj i drugo biti rešeni. Znači, raj nam je obećan nakon učlanjenja u uniju, što istovremeno suspenduje naše obaveze naspram unapređenja kvaliteta života u našoj republici, kazao je Meri. On je dodao da ovakav nekritičan pristup rukovodioca i, kako je rekao, prazne priče više štete tom procesu nego što pomažu. A prvi potpredsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova, Adrian Gini, ocenio da je glavni problem na Kosovu to što je izgubljeno povjerenje između političkih partija, među institucijama i povjerenje građana u institucije, te dodao da je prioritet izgradnja tog povjerenja. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji istakao je da je Kosovu potreban unutrašnji dijalog od kojeg zavise mnoga pitanja unutar zemlje.
Fakt, agenda Unije Evropijane još ni prioritet nacional, još prioritet i Unije.
Naša evropska agenda je nacionalni prioritet za koji postoji konsenzus, bez obzira da li smo pozicije ili opozicija. Jako cenimo svu podršku koju smo do sad dobili od naših partnera, a istovremeno ne možemo a da od pet država Evropske unije ne zatražimo da nas priznaju i na tome ćemo do kraja da insistiramo, poručuje Veselji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čujmo još jednom i vijesti dana.
Evropska unija bi mogla uvesti sankcije makedonskim političarima koji opstruiraju rješenje političke krize. Srbija uputila Hrvatskoj protestnu notu zbog izjava šefa diplomacije i govora mržnje prema srpskoj manjini. Obama u Rijadu sa liderima Perzijskog zaljeva dogovorio snažnu borbu protiv militantne islamske države.
Toliko u ovih pola sata uz Mirjanu Rakelu. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Lšani i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Podsjećanje i da ćemo na Facebook stranici večeras uživo pratiti proteste u Makedoniji. Do slušanja.